Qalampirdan gapiramiz. Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Aleksandr Garavyov qancha o'zbekistonlik afv etilganiga aniqlik kiritdi. Unga ko'ra, Rossiya O'zbekistonning muqaddam mamlakatga kirishiga taqiq qo'yilgan 158 000 fuqarosini afv etdi. Bu haqda u Moskvada O'zbekiston bosh vaziri maslahatchisi Mehriddin Xayriddinov boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Qayd etish kerakki, berilgan migratsiya amnistiyasi sud qarorlari asosida ilgari Rossiyadan deportatsiya qilingan O'zbekiston fuqarolarga nisbatan qo'llanilmaydi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi deportatsiya qilingan 150 ming o'zbekistonlik va 150 ming tojikistonlik mamlakatga kirish uchun ruxsat bergani xabar qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.